Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati peti, završni deo teksta Milosava Gudovića, Jež i puž, hermeneutička basna o tajni.
Nasuprot Deridinom ježu, marljivom ali osobenjačkom učeniku apofatizma, Šelerov puž nije bačen u nesiguran položaj, ne nalazi se na nekom već osiguranom pravcu puta, u odlomku sveta tehnike, već opaža i razumeva sav svet kao Bogom datu celinu. U Šelerovom Ordo Amoris samo Bog, a ne i preplašena ili ograničena, možda skeptična životinja, može izgovoriti ja sam sav tu. Kuća koju recipijent Božje kosmosa nosi sa sobom razlikuje se od kuće srca u koju postmoderno skrojeni čovek sklanja ugroženu živu pesničku reč. Šelerov puž vidi poredak poesisa u kojem i sam učestvuje kao stvoreni satvorac. Deridin jež je međutim mišljen kao nosilac značenja izvan takve kuće, kao bivajuće koje se na vidiku filozofske dekonstrukcije pojavljuje nakon sve važeće ontoteologije, premda to, kao što smo pokazali, ne isključuje mogućnost molitve niti potrebu da se između molitvenog i pesničkog jezika pronađu jasne i pouzdane paralele. Pri ostvarenju Ordo Amoris čovjek pokušava da u srcu poveže i pomiri doslovnost vlastitog trajanja u vremenu i smisao od kojeg to trajanje na činjeničnom planu manje ili više odstupa. Takva je njegova, rekli bismo sa Deridom, istorija transcendencije, priča ili basna o samopresezanju. Njegov neprolazni, nezaboravni san. Njegova ekonomija pamćenja koja se ne povlači pred Božjom ekonomijom, već je na osoben način realizuje i u njoj, kao mala u velikoj tajni, svesrdno učestvuje. Iz puževe kuće, kako u svom metaforičnom pismu gradi Max Scheler, moguće je videti svet i na pesnički način. Moguće je videti ili oblikovati pesničko delo u njegovoj pojedinačnosti i lepoti. Čulo takvog zrenja i stvaranja su specifično estetske duhovne oči naših srca. Pesnikovo kazivanje zasnovano je na nepraktičnom uviđanju. Pesnik sa filozofom deli ovu odmaknutost od tobože neposrednog života da bi iz nje mogao neposrednije i dublje zahvatiti život, da bi prodro u čisto šta i suštinu sveta. Ovaj poduhvat potrebuje čistu duhovnu ljubav prema suštini. Šelerov čovjek puž opaža jezičko delo koje ne oslovljava isključivo njega, nego i prvog i posljednjeg, beskonačnog autora. Umetničko delo zapravo kazuje: ovo, ti, večni temelju sviju stvari, upravo ovo si želao da mi kažeš, bilo da to nisi mogao da učiniš u potpunosti, bilo da si to mogao da učiniš u tvome umskim i nedokučivim volje tvoje. Zamišljeni govor pesme očigledno ima oblik rasuđujuće molitve. Umetnost, po Šeleru, stvara novi svet ovosti, koji ničim nije prisiljen da se podredi stvarnom svetu, ali iz toga ne sledi da je umetničko stvaranje svodivo na samovoljnu obrazilju, niti da se, kako su estetičari navikli, zatvara u subjektivne odaje ukusa. Umetnost i metafizika se, bez uzajamnog tlačenja i prevođenja ili bez tlačenja prevodom, tiču prvobitnih suština. Umetničko delo se u isti mah stavlja i u položaj svojih recipijenata i govori u ime puzavih, sluzavih i suznih bića sveta. Ti si nam ovo također mogao reći, ne povređujući ideju o mogućem svetu suštine. Povređivanje bi pritom značilo potpuni prelazak granice između konačnog pesničkog jezika i primordijalnog pesnika Boga. Stvoreni stvaralac, viđen iz perspektive puža, stoji u odnosu sa temeljem svega. Istorija stvaralačke transcendencije je za Šelera istorija transpozicije, premeštanja puzavog, ranjivog i ovostranog pesnika u položaj univerzalnog onostranog i nedokučivog pesnika, premeštanja bivajućeg koje živi sasvim pri tlu, u sveopšti temelj stvarnosti stvari. Šta bi se dogodilo kada bi u nekom čudnom književnom nadrastanju, u metametaforičnom dijalogu, Deridin jež napustio radikalnu osamu i razmenio svoje iskustva sa Šelerovim pužem? Šta bi mu rekao? Kako bi glasila ta filozofska basna? Da li bi među njima uopšte i bilo razgovora? Možda bi se jež prepao ovako velike priče i povukao u svoju nakostrešenu loptu, ako već ne bi reagovao po zakonu prirode i puža ugostio u svojoj utrobi. Možda bi ga priča o apsolutu obespokojila i nagnala da zaštiti svoju drugčiju apsolutnost. Mi, razume se, ne znamo kako bi se basna odvijala i morali bismo je naposletku sami napisati, ali pišući ne bismo smeli smetnuti sa uma da jedan njen konačni oblik nikada ne ukida ostale. Zamisliv je i scenarijo u kojem puž poučava ježa, savjetuje mu da se otvori, jer mu loptasta kuća koju od straha i stresa gradi neće pomoći da umakne uništenju i smrti. Njegove bodlje, savjetovao bi ga dalje puž, ne mogu razgraditi trasu autoputa niti primorati kolonu užurbanih vozila, to jest neumitnog sleda trenutaka u ispražnjenom vremenu, da stane ili skrene sa svog koloseka. Jež bi na to mogao odgovoriti podsjećanjem na njihovu zajedničku sudbinu, na to da se i Ordo Amoris rađa i razvija kao san životinje, koja je previše vezana za zemlju, da bi se olako upuštala u aksiološke sisteme sa nebeskim garancijama. To što kuću svojih predrasuda, uverenja i vrednosti neprestano nosi na leđima, nikako ne umanjuje niti poništava puževu bačenost kao hermeneutički pratrag. Jež bi također u svojoj nelogici i nesklonosti teoriji optužio puža da u intimi vlastite metaforike preterano naglašava oči srca koja motre poredak. Možda bi učeni jež, poput svog dvojnika Deride, ponovio dar pesme Paula Celana, motiv usta srca. Možda bi ga oduvek, makar u basni sna, znao naizust pre na što ga je i zapisao i sam Celan. Bilo bi lepo, iako neprilično, prisluškivati dok jež razvija tezu o tome da ignorantsko srce može izgovarati ljubav i bez uvida u Ordo Amoris, da amor ne mora biti logocentrično shvaćen i da se njegov konačni glas rasejava, čak i na zgarištima svakog Ordo. A šta bi tada činio tumač? Kao nemi posmatrač ili zapisivač dijaloga svakako bi ponovo podsjetio sebe i čitaoca da je ježevo, bodljikavo i prestrašeno biće pre svega katahreza pesme, a tek potom slika čoveka u njegovoj pojedinačnosti i da Šelerovoj metafori puža ipak nedostaje ova poematska značinska dimenzija. Zamišljeni razgovor bi zato vodio ka saglasnosti samo uz velike napore i majstoriju basnopisca. Šelerov puž nije pesma, nego u najboljem slučaju pesnik. Estetika koju ovaj mislilac ispisuje nije estetika dela, nego čina. Učeno neznanje je ishod pesnikove samospoznaje, a ne pečat, otisak pesničkog dela. Ordo Amo. I tako bi se u pola reči i sna, čiju logiku ili katahretičnost pokušava da razjasni, tumač iznenada probudio, prinuđen da sebi i drugome izdiktira kraj eseja. Zapisao bi ukratko ono što je video i čuo, što mu se pričinilo, jer se takav splet događaja i ideja u to ni na čas ne bi posumnjao, javlja kao osobit provokativni fenomen. Zabeležio bi san o snu drugog, o snu filozofa, koji u nevolji traži pravi izraz ili bar jezički mig o biću poezije. Ekonomija pamćenja bi ga odvela Freudovom tumačenju snova. Veze između pesme Dichtung i njene kondenzacije Verdichtung više ne bi bila samo stvar Heideggerovskih domišljanja i slogovne ontologije, a Deridin san o biopoetici neznanja ima sve odlike poželjne psihoanalitičke teme. Izrazito je kratak, gust i mnogoznačan. Njegovo izlaganje je kratko, kondenzovano, dok razlaganje nasuprot tome zahteva mnoštvo iskaza, uz rizik da i samo poprimi sneni lik i najzad ostane zamršeno, nedorečeno. Interpretacija Deridinog teksta i saučesničkog uplitanja u taj tuđi san, san drugog, primorava tumača da se zapita da li su misli koje su se pojavile pri analizi već bile zgusnute u Deridinoj negativnoj poetici ili ih je naknadno neovlašćeno upisao. Očekujući da intuicija ponudi valjan odgovor, tumač se još sanjiv prisjeća jedne basne koja sigurno ne pripada dekonstruktivnom nizu misli. Reč je o knjizi Isaije Berlina, Jež i lisica, posvećenoj istoriosofiji Lava Tolstoja. Berlin naslovom svoje studije zapravo aludira na izreku helenskog pesnika Arhiloha. Lisica zna mnoge stvari, ali jež zna jednu veliku stvar. Na osnovu ovog fragmenta Berlin pisce i mislioce svrstava u dve velike skupine. Oni koji sve povezuju sa jednom središnjom vizijom, jednim sistemom, su slični ježevima, a oni koji su na tragu mnogih krajeva, često nepovezanih i kontradiktornih, su slični lisicama. Takvi duhovi ludično vode živote, izvode činove i zabavljeni su idejama koje su pre centrifugalne nego centripetalne. U Berlinovoj podeli kanona nedoumica je nastala baš na Tolstojevom primjeru i sva njegova knjiga je mnogostruki odgovor na pitanje kojoj od pomenutih skupina pripada ruski romanopisac. Sličan problem se javlja i povodom Deridinog dela. Na prvi pogled on je spretni i lukavi igrač koji sa raznih strana podriva henološke sisteme i trebalo bi ga bez mnogo premišljenja svrstati među lisice. Ali u ovom brzopletom rešenju protivi se upravo samoidentifikacija sa ježom, koju je filozof preduzeo i na ravni čistog zvučanja, nagovarajući čitaoca da u reči jež prepozna aliteraciju i nepravu rimu sa njegovim prezimenom. Ta željena samoidentifikacija, naravno, ne povlači za sobom poistovećenje Berlinovog ili Arhilohovog ježa sa onim kojeg Derrida opisuje i sanja. Pre bismo rekli da je prvi jež henolog bliži Schellerovoj metafori puža. Derrida je u svim svojim spisima, pa i u zapisu o poeziji, nastojao da nadmudri, prelisiči pisce koji veruju da izlažu jednu veliku stvar i da ukaže na mnoge aporije kojima ovakav stav podleže. No i pored toga što je insistirao na dekonstrukciji sveobuhvatnih i sve sažimajućih poduhvata, o Deridi se može, zahvaljujući pristigloj intuiciji, kazati da nije bio protivnik velikana jednine misli. Nije bio ni protivnik velike stvari poiesisa, a još manje teološke podloge, koji se iz te priče nikakvim sekularnim trikovima ne da sasvim zauvek izbrisati. Derrida je imao ukus za tajnost, kako emfatično kaže u dopisnici. Svojim lisičijim delom, dosetljivim pisanjem o pesništvu, želeo je pre svega da afirmiše prednost učenog neznanja i pojedinačnog izraza umetnosti idioma nad opštom i praznom suštinom fiktivne institucije poezije. A to hermeneutičko spasavanje male, interpretacijom ugrožene pesme zapravo jeste velika stvar, prava zasluga njegove poetike. Koliko god brzo kao filozofska lisica umeo da trči, Derrida nije mogao umaći kući svog bića, ježevoj živoj lopti u koju se svijao njegov diskurs. Tumač koji se već sasvim razbudio iz svog sna vidovnjaka, objašnjenog snovima metafizike, mora u ekonomiju pamćenja uključiti i Deridinu opasku da on nikada ne potpisuje pesmu. Idiomatsko delo bez potpisa je, prema njegovom pojašnjenju, pesma bez poezije. Takva bi mogla biti ne samo pesma jež, već i pesma o ježu. Ispod te pesme stoji potpis drugog, potpis pesnika koji ispod bodlji, majušnog i prepadnutog sisara još uvijek prepoznaje pesnika, drugoga, premda ga imenuje saglasno modernom iskustvu sveta i umetničkog jezika. Pesnik potpisnik je Paul Muldoon. Neka njegova pesma bude apofatički postscriptum sanjanom razgovoru hermeneutičkoj basni o tajni. Čujmo je i pročitajmo kao zaključak zaključka, kraj tumačenja bez tumačenja. Naučimo je na izust, srcem. Jež. Puš se kreće kao lebdilica. Održava se na svom gumenom jastuku, a svoju tajnu deli sa ježom. Jež pak ne poverava se nikom. Mi molimo: izađi, ježu, otvori se, volećemo te. Nećemo te povrediti, hoćemo da čujemo samo ono što imaš da kažeš. Želimo da odgovoriš šta te pitamo. Jež se ne odaje, čuvajući u sebi sebe. Pitamo se šta jež mora da krije, zašto je nepoverljiv. Zaboravljamo Boga ispod te krune od trnja. Zaboravljamo da nikada ponovo Bog neće poverovati svetu.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti završni deo teksta Milosava Gudovića, Jež i puž, hermeneutička basna o tajni. Čitala je Dušica Mijatović.